Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera dan bersama saya Hafiz Azam dan juga rakan setugas Hafizi Rosli. Kami kali ini nak membincangkan mengenai kempen Let's Stop Minda Sihat. Kalau anda tengok dekat tangan saya ini, kami kita ada bawakan logo kempen sebut yang baru sahaja dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana Kementerian Kesihatan sudah semestinya highlight pasal
kesihatan mental
ni yang akan menjadi penyakit kedua membimbangkan buat rakyat Malaysia menjelang tahun 2020. Untuk itu, kita akan terus bersama dengan Dr. Nur Ashikin Ibrahim. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam unit kesihatan mental bahagian kawalan penyakit KKM. Kami sangat berbesar hati di awal yang pagi kerana Dr. Sudi bersama dengan kami.
Saya pun mewakili KKM sangat berbesar hati dapat jumpa Hafizi dan Hafizi. Yeah.
Okay. Doktor, kalau mungkin sebagai permulaan, kita tak nak bincang topik-topik berat lagi, sebagai permulaan ni kita nak tahulah apakah yang boleh menyebabkan tekanan, kemurungan, keresahan ni, apa faktor-faktor berkaitan dengan dia sebagai permulaan diskusi kita.
Okey. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para penonton semua. Dan saya rasa bila kita bercakap tentang faktor tentang kesihatan mental tu, saya rasa first kita kena berikan pengertian kepada kesihatan mental tu sendiri. Jadi kalau orang tak tahu apa erti kesihatan mental, dia takkan tahu apa faktor yang menyebab tu. Okey, kesihatan mental di sini kalau ikut pengertian adalah satu keadaan di mana seseorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak. That means coping skill dia terhadap stres kehidupan the everyday yang setiap hari, boleh bekerja dengan produktif macam hari ni you datang so early kan, and boleh menyumbang kepada masyarakat. That means dia boleh melakukan sumbangan kepada masyarakat. Okey. Itu adalah erti kata definisi kesihatan mental. Bila kita lihat kepada faktor yang penyebab, dia juga berbeza-beza dari segi peringkat umur. Jadi macam contoh katakanlah bila kita lihat kepada remaja sekarang ni, remaja salah satu daripada faktor penyebab kepada permasalahan kesihatan mental mungkin juga diri, expectation diri sendiri. Maksudnya kadang-kadang merasa bahawa diri tidak cukup bagus, tidak cukup baik. Saya rasa bukan saja remaja, malah orang dewasa pun kadang-kadang ada perasaan begitu. You're not good enough for anything. Dan perkara-perkara lain seperti tragedi hidup. Ini faktor-faktor yang am, tragedi hidup yang berlaku. Katakan dia pernah mengalami satu tragedi yang yang very krisis kehidupan, sama ada kehilangan orang yang disayang, kehilangan tempat bergantung, faktor keuangan tiba-tiba jadi bankruptcy. Itu boleh membawa kepada permasalahan yang kita kata ketidakseimbangan dari segi kesihatan mental itu sendiri, dan lain-lain seperti even penyalahgunaan substance dan dadah, itu juga boleh menjadi penyebab kepada permasalahan kesihatan mental. Di samping itu, ada satu lagi faktor yang mungkin ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak itu sendiri. Jadi macam contoh, kadang-kadang orang kata you tak ada apa-apa, you don't have any precursor ataupun tak ada stressor. Kadang-kadang orang kata hidup bagus, tapi kenapa mendapat penyakit mental ataupun masalah kesihatan mental? Ada sedikit sumbangan daripada segi faktor genetik untuk penyakit mental yang serius. Itu pun ada jugalah.
Doktor,
itu pelbagai faktorlah.
Itu antara faktor-faktornya. Yes. Jadi di pihak kementerian kita nak melihat dari segi faktor-faktor ini, ia perlu dirawat supaya tidak akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi di pihak kementerian bagaimana dengan adanya kempen Let's Stop Minda Sihat ni, apa agak inisiatif yang ditekankan itu?
Mungkin ramai yang tidak masih belum tahu tentang Let's Stop Minda Sihat tu. Saya rasa saya perlu jelaskan sedikit di situ kan. Let's Stop Minda Sihat ni adalah satu kempen nasional. Dia bermula daripada kita telah melalui fasa perbincangan dengan pelbagai agensi. In fact, perbincangan tentang isu kesihatan mental baru-baru ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, Timbalan Perdana Menteri sendiri, dan di situ lahirlah orang kata aspirasi untuk kita membuat kempen ini, iaitu satu kempen nasional yang ingin memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental dan juga ingin mengurangkan ataupun kita menghapuskan stigma. So Let's Talk ini adalah tadi soalannya adalah bagaimana kempen ini terhasilkan. Jadi talk itu sendiri bukan satu orang kata untuk bercakap sahaja, tidak. Tetapi talk itu juga akronim dia adalah tell someone about your problem, iaitu beritahu seseorang yang kita percaya tentang masalah kita. Mulakan itu. Maksudnya di sini kita hendak menggalakkan mereka yang mempunyai masalah di sana, apa-apa permasalahan yang berkait dengan kesihatan mental, untuk tampil ke depan, bercakap, mula bercakap, jangan memendam. Jadi dan ask for help, minta bantuan. Jadi itu aspek rawatan yang orang kata rawatan atau intervensi yang perlu diambil. Dan listen. Listen di sini adalah mendengar. Kita nak menggalakkan masyarakat mendengar tanpa menghukum, without judgement. Because kadang-kadang ini adalah antara dan key adalah untuk know where to seek help atau tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. Itu adalah pentinglah bagi itu, sebab kempen ini kita mengharapkan bahawa semua lapisan masyarakat, semua agensi, bukan kerajaan, kerajaan bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, bukan kata, sebab Kementerian Kesihatan Malaysia tidak boleh melakukan agenda ini berseorangan, sebab faktor-faktor yang menyebab kepada permasalahan kesihatan mental itu berada di luar jangkauan KKM. Jadi KKM hanya akan dapat apabila individu itu telah ada, telah orang kata datang disebabkan dia rasa sakit, atau datang bila dia nak datang. Tapi kebanyakan di luar sana, kebanyakannya dia tidak dapat menjangkau, kecuali kalau dia mungkin ada kesedaran untuk orang kata tidak rasa malu untuk mendapatkan pertolongan atau tidak rasa berat untuk datang mendapatkan pertolongan.
Okay. Bila kempen ini akan
kita dah lancarkan,
dia khusus ada bulan-bulan ni ke?
Okey, kalau ikut apa yang perancangannya, sememangnya bulan kesihatan mental itu adalah bulan Oktober. Jadi kempen itu seharusnya sememangnya fokus dia untuk tahun ini memang bulan Oktober, tetapi kita akan teruskan. Maksudnya kita akan juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Kementerian Kementerian Pendidikan, kan, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Wanita dan sebagainya. Dan juga yang utama saya rasa adalah Kementerian Komunikasi Multimedia. Sebab itu yang paling penting untuk mempromosikan kempen. Jadi sebagai fokusnya memang kita letakkan setiap tahun bulan Oktober tu menjadi agenda kesihatan mental. Sebab kita ada banyak lagi, I'm sure kita ada juga apa orang kata sambutan-sambutan hari yang lain, kan. Tetapi memandangkan kalau ikut statistik Hafizi dan Hafizi, masalah kesihatan mental ni macam tadi dijangka meningkat ke 2 ikut beban global. Tetapi di Malaysia, kita dapati kajian kita pada tahun 2015 mendapati bahawa 3 daripada 10 masyarakat Malaysia berumur 16 tahun ke atas mengalami some sort of mental health issue, ada masalah kesihatan mental. Bukan penyakit mental, tapi gangguan emosi, mungkin gangguan perasaan yang menyebabkan fungsi optima terganggu. Jadi itu yang penting, sebab kadang-kadang kita kata banyak orang dia punya pemahaman apabila kita cakap pasal kesihatan mental, dia hanya melihat mereka yang penyakit mental.
Jadi macam dia gila rasa ke itu,
itu terma yang sepatutnya kita tak pakai langsung gila tu. Sebab sepatutnya dalam kita tak ada orang kata istilah bila kita kata gila, tetapi kita sepatutnya mengatakan mereka memang ada penyakit mental yang boleh dirawat. Dan saya rasa itu mesej yang penting kita sampaikan pada masyarakat, bahawa ada bantuan, ya, dan kita tidak perlu rasa malu untuk tampil mendapatkan bantuan. Sebab bila kita tampil untuk mendapatkan bantuan, permasalahan itu boleh diselesaikan, tidak kira dari peringkat mana. Jadi as important as saya ambil macam contoh, ya, bila kita cakap pasal statistik, ya, banyak orang selalu tanya pasal statistik. Tapi kita tahu bahawa contohnya untuk tahun ini, ya, tema bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia adalah cegah bunuh diri. Itu temanya, sebab tiap-tiap tahun World Federation of Mental Health akan menetapkan tema-tema. Jadi bergantung kepada negara-negara, macam negara Malaysia, kita positifkan tema tu, kita kata sayangi nyawa dan hidupkan harapan.
Okey, jangan direct sangat.
Jangan, sebab orang takut, kan, orang dengar bunuh diri, kan. Tetapi walau bagaimana fokusnya itu. Dan kita perlu tahu bahawa faktor-faktor yang menjurus ke arah tingkah laku bunuh diri itu boleh menjadi pelbagai faktor. Jadi banyak saya nak ceritakan dan banyak saya nak kongsikan, tetapi saya rasa tak apa kita
faham je. Baiklah, kita nak lihat sekejap. Lepas ni kita akan bawakan lagi mengenai kempen Let's Stop Minda Sihat ni dan bagaimana kita dapat mengurangkan sekaligus menghapuskan terus gejala stigma-stigma dalam masyarakat mengenai penyakit mental ini. Sekian daripada bukan sekian.
Kita rehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Kempen Let's Stop Minda Sihat. Itu menjadi topik perbualan dalam awal ni pagi hari ini. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada doktor. Doktor, kalau golongan remaja kan, mereka kadang-kadang gagal menguruskan emosi. Bukan golongan remaja saja, tetapi banyaklah dewasa, kanak-kanak itu sendiri sudah pun diberikan gadget kan. Seawal usia 3-4 tahun sebenarnya sebab nak tak nak bagi anak-anak berkeliaran lari-lari supaya mereka duduk diam, tengok apa yang ada dekat phone tu kan. So, kalau disebabkan itu kegagalan ibu bapa memberikan perhatian kepada mereka, mereka mencari perhatian dekat media sosial, adakah ini menyumbang kepada masalah kesihatan mental?
Okey, itu adalah satu perkara yang saya rasa sumbangan tu adalah sikit sebanyak, sebab dalam kita tidak boleh lari daripada setiap orang. Saya rasa kebanyakan remaja ya, terutama remaja kanak-kanak, as early as berapa tahun, 10 tahun pun sepatutnya Facebook tak ada, tapi ada akaun Facebook juga kan. So Facebook ada, Instagram ada, tak kira apa, Twitter ada, WhatsApp tak kira lah berapa grup banyak kan. Jadi media sosial ini satunya dia, kalau dari segi peranan ibu bapa lah, saya still percaya bahawa ibu bapa perlu mengambil berat dan mengambil tahu apa yang anak-anak lihat di gadget itu. Contohnya kadang-kadang apa yang di-surf, apa yang dilayari internet itu. Jadi kadang-kadang contohnya bila main game, adakah game itu adalah satu game yang menunjukkan keganasan? Contohnya sebab itu mempengaruhi minda kan. Jadi keganasan seperti tembak orang lah apa dan sebagainya, contoh itu menyumbang kepada. Jadi sebagai ibu bapa, saya rasa kita, peranan kita yang utama adalah bagaimana untuk kita melihat kepada perkembangan anak itu sendiri. Dan kebanyakannya saya rasa banyak yang kurang komunikasi dengan anak-anak. Jadi komunikasi fizikal itu tidak ada. Jadi contoh saya ambil kadang-kadang very simple punya contohlah. Berada dalam satu rumah tetapi makan di tempat yang berbeza-beza dengan gadget yang berbeza-beza. Seorang di dalam bilik, seorang ibu bapa di bawah dengan komputer dan makan. Ini sebagai contoh, saya tidak kata semua orang begitu ya. Tetapi kita melihat, kita perlu, orang kata kadang-kadang bila saya tengok, audit diri kita lah. Kan? Sama ada, adakah itu perkara yang betul untuk dilakukan. Dan bila kita nak panggil anak makan bersama-sama pun kita WhatsApp.
Kita teks saja.
So dia dah menjadi bahasa di dalam phone. Dan bergaduh pun di dalam WhatsApp. Jadi ini semua bukan kata menyumbang kepada permasalahan kesihatan mental, tetapi dia menyumbang kepada kurangnya komunikasi, kurangnya interaksi. Jadi kesihatan mental itu sendiri bermaksud bahawa kita be able to interact with other people, kita selesa dengan orang lain. Jadi dia menjadikan perkembangan anak-anak itu, bila kita pergi melangkah ke alam dewasa, dia lebih senang dengan gadget dan tidak bermain dengan kawan-kawan secara fizikal.
Dan lebih buruk apabila kanak-kanak, apabila golongan remaja ini lebih senang dengan kawan-kawan yang pada awalnya ingatkan kawan baik, rupanya tak. Yang membawa kepada gejala sosial perkara-perkara yang lain kan.
Kadang-kadang
kenapa
susah.
Kenapa sentuh?
Dia kawan baik. Oh, dia, okay. Dia sentuh kawan baik.
Macam saya buat keburukan.
Jangan.
Okey. Doktor, apabila kita ingin nak juga bercakap mengenai mitos-mitos yang sering diperkatakan oleh orang ramai mengenai penyakit mental ni, ada yang kata penyakit mental tidak boleh dirawat, ada yang menyatakan bahawa pesakit mental ini berbahaya, membawa kepada keganasan dan sebagainya, dan ada juga penghidapan penyakit mental kononnya tiada pegangan agama, tak cukup iman dan sebagainya. Bagaimana dengan mitos-mitos yang perlu diklarifikasikan sekarang ni?
Dibetulkan sekarang ni. Okey, satu, penyakit mental tidak boleh dirawat itu adalah satu mitos yang salah lah ya, fakta itu. Kerana penyakit mental dan pesakit mental ada rawatan. Jadi kita ada, contohnya di Kementerian Kesihatan, kita ada 4 institusi kesihatan mental dan juga 60 hospital yang mempunyai perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental yang boleh merawat. Jadi dia kena jumpa doktor, ada rawatan, dan pesakit mental boleh sembuh. Ya, dan cuma macam kadang-kadang perbezaannya, ada orang tengok bila kita ada penyakit diabetik ataupun kencing manis, penyakit darah tinggi, kita makan ubat. Kenapa untuk penyakit mental kita takut nak makan ubat? Lepas tu timbul mitos-mitos kata, oh kalau makan ubat jadi gila, which is very wrong lah. Ya, okay, satu saya nak banyak orang takut nak jumpa pakar psikiatri. Pakar psikiatri orang kan,
bukan alien.
Ialah kan, tetapi adalah orang kata pakar yang orang kata khusus dalam bidang itu untuk merawat penyakit mental. Jadi jangan takut untuk berjumpa doktor, ya, jangan takut untuk datang ke depan, jangan takut untuk distigmakan. Tetapi di situ saya ingin juga mengatakan lagi satu mitos yang kedua, yang ketiga tu, yang kata bila kita ada penyakit mental ataupun bila kita ada masalah kesihatan mental, maksudnya tak cukup iman, tak cukup solat. Itu adalah satu fakta-fakta yang saya rasa di peringkat masyarakat perlu kita kita buang benda itu. Kita tolak benda itu sebab benda itu tidak benar. Dan dan selalunya apabila kita pergi, itu yang menyebabkan remaja terutamanya tidak mahu tampil mendapatkan bantuan sebab dia sudah dilabel. Bila dia pergi dan dia pergi ke mana-mana dan kata saya rasa sedih, orang kita tanya, kenapa rasa sedih? You sepatutnya kuat. You sepatutnya you solat cukup 5 waktu. Kenapa mesti ada masalah kesihatan mental ini? Tetapi saya ingin jelaskan di sini bahawa penyakit mental ataupun masalah kesihatan mental, dia bukan orang kata memilih orang. Kita tidak terkecuali. Sekiranya kita ada contohnya mengalami krisis, kadang-kadang hari ini kita okey, tiba-tiba besok kita kehilangan. Jadi kita akan menghadapi satu fasa yang orang kata fasa kesedihan dan sebagainya. Jadi adalah penting bagi masyarakat terutamanya untuk kita nak kenal pasti tanda-tanda dan gejala orang yang kita sayang. Tak payah pergi jauh fizik. Tengok orang yang kita sayang pun, orang di sekeliling kita, kalau kita ada perubahan tingkah laku, so itu mitos yang kita perlu betulkan bahawa
doktor,
iman lemah dan sebagainya.
Saya nak tanya satu lagi. Adakah ini betul, kegagalan melakukan kegiatan seharian termasuk menguruskan kerja dalam hal kehidupan dalam tempoh 14 hari adalah petanda awal kepada kesihatan mental?
Masalah kesihatan mental.
Adakah itu perkara betul? 14 hari tak dapat uruskan, tak dapat pergi kerja dengan baik, uruskan aktiviti perumahan dan sebagainya. Adakah itu menjumpa?
Bukan maksudnya tak dapat pergi kerja dengan baik ke apa, tetapi dia ada dua faktor utama yang bila kata 14 hari itu, which is actually true, petanda awal. Maksudnya dalam masa 14 hari itu, sekiranya seseorang itu mengalami tanda sedih yang berpanjangan, maksudnya dia tak boleh keluar daripada situasi tersebut. Sebagai contoh, saya ambil katakan seseorang itu dia mengalami konflik rumah tangga, ataupun ini contoh saja, ya, konflik rumah tangga, konflik dengan rakan sekerja, masalah keuangan. Orang imagine kalau ujung bulan tak boleh bayar kita punya hutang-hutang kan, ataupun masalah hutang piutang yang serius, ya, masalah trauma, kadang-kadang trauma melihat contohnya apa yang kita berlaku, tragedi-tragedi kita dulu kan. Jadi mereka apabila mengalami kesedihan yang berpanjangan selama lebih daripada 2 minggu, kurang-kurangnya 2 minggu, dan perasaan tidak seronok untuk melakukan aktiviti atau kegiatan yang biasa kita lakukan.
Jadi apa rutin.
Jadi apa penyebab dia? Jadi menyebabkan kita nak bangun daripada, kalau Hafizie pernah orang kata kita pernah hidup bersama orang yang mengalami kemurungan, mereka ini seumpama nak bangun daripada tempat tidur tak boleh bangun. Bukan dia tak nak bangun, dia tak boleh keluar, dia rasa macam kalau boleh nak selubung diri dia. Itu perasaan yang dialami, ya, kadang-kadang kita bila kita saya pengalaman saya lah, ya, dan dan dia tidak boleh, orang kata even nak mandi pun kadang-kadang uruskan diri. Jadi kalau kita lihat, katakan ahli keluarga ataupun rakan-rakan baik, ya, yang kita dapati selalu tiap-tiap hari ataupun selang sehari dia akan call ceria kan, tiba-tiba perubahan tu berlaku dalam masa 5 hari, 6 hari, ya, dalam masa seminggu kita tak dengar daripada dia. Selalu kita dengar 3-4 hari kita dengar dia ada keluar Facebook ke ataupun something lah, update ke contoh. Tapi dalam masa seminggu, satu, bersangka baik mungkin dia sibuk. Tapi sebagai seorang rakan baik, apa salahnya kita telefon? Kita telefon bertanya, how have you been doing? Apa khabar? Contoh, apa khabar? Mungkin kalau orang tu tak mau share, dia akan kata, baik. You know? Okay. Tapi daripada nada suara you, macam I sense something.
Kan?
Tapi jangan tanya, you ada masalah ke? Memang orang tak
cakap. Jangan terus pergi jam ke situ.
Jangan terus macam tu. Kita kena menunjukkan, satu, kita kena ada art untuk mendengar.
ambil lelaki kisah dan benda-benda tu. Sekejap kita boleh bincangkan saja.
Boleh bincang
kita
lepas
kita nak rehat dulu seketika.
Okay. Seketika kita kembali selepas ini. Kita masih lagi membincangkan mengenai kempen Let's Talk Minda Sihat. Bukan saja melihat kepada kempen itu saja, tapi kita nak bercerita mengenai kesihatan mental. Kita bawakan pakar perubatan kesihatan awam, unit kesihatan mental bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Noor Ashikin Ibrahim. Doktor, bagaimana kalau melihat dari segi mereka yang ada sakit-sakit mental ini, dari segi mereka mendapatkan rawatan, bagaimana agaknya pada masa kini?
Okey. Sekarang ni saya rasa di peringkat Kementerian Kesihatan kita memang dapat banyak orang kata pesakit lah yang datang mendapatkan rawatan ataupun individu yang datang mendapatkan rawatan. Saya rasa makin bertambah sekarang ini sebab kesedaran masyarakat itu semakin ada, semakin meningkat, dan stigma tu kita akan cuba orang kata combat ataupun kita akan cuba tangani secara bersama lah. Dan dari segi walau bagaimanapun dia masih tidak orang kata yang paling penting bila orang kata rawatan kita kena mendapat bantuan awal itu yang paling penting sebab ada di antara masalah-masalah itu boleh diselesaikan di peringkat awal. Maksudnya sebagai contoh kadang-kadang contohnya faktor katakan dia mempunyai hutang piutang yang serius. Tetapi dia menjadi orang kata pergi kepada fasa di mana dia rasa sedih, dia rasa tidak boleh pergi ke mana-mana, dia rasa dia tak tahu nak menyelesaikan masalah. Jadi siapa yang patut dia jumpa? Itu yang kita nak tu secara langkah awal. Satu, dia ada dua prong di situlah, dua perkara di situ. Satu untuk jumpa merawat orang masalah emosi dia. Okey. So kita ada kaunselor, ya, kita ada bergantung kepada mana mereka nak pergi. Fasiliti kesihatan kita ada berdekatan, kita ada lebih kurang 1001 klinik kesihatan yang memberikan perkhidmatan rawatan mental dari segi promosi, pencegahan, saringan. Dan seterusnya kalau itu permasalahan itu sendiri, katakan tadi faktor kewangan, dia kena pergi jumpa pergi bank lah ataupun pergi selesaikan macam mana nak bayar secara beransur, macam mana nak orang kata regulate balik. So itu penyelesaian dia. Jadi kalau perkara stressor itu ataupun perkara penyebab itu telah kita ambil, jadi permasalahan dari segi dia, simptom yang dia akan ada untuk membawa kepada masalah kesihatan mental itu mungkin boleh dicegah lah. Itu yang kita penting untuk kita cegah. Tetapi kadang-kadang saya nak bincang sedikit pasal kemurungan. Kemurungan ini kadang-kadang banyak orang kata boleh kita cegah kemurungan, tetapi ada juga di antara faktor penyebab kemurungan dari segi faktor macam saya cakap tadi, ketidakseimbangan bahan kimia kan di dalam otak kita. Jadi itu memerlukan rawatan awal. Maksudnya kita perlu jumpa doktor, kita perlu dapatkan bantuan setidak-tidaknya sebagai permulaan. Jumpalah profesional seperti kaunselor sekiranya kita. Jadi itu apa yang di peringkat KKM boleh lakukan. Tapi di peringkat luar, macam contoh di peringkat kita, di peringkat sini, Astro Awani, yang penting nak menyeru untuk memberi maklumat yang betul, untuk mempromosikan supaya masyarakat lebih membincangkan tentang kesihatan mental supaya dan tidak menghukum. Maksudnya bantu. Macam mana kita nak bantu masyarakat, katakan kita tahu dari segi orang yang dekat dengan kita, katakan jiran ataupun rakan rapat, kan mereka ada permasalahan yang berkait dengan kesihatan mental. Macam mana masyarakat ini nak bantu? Itu cabaran dia.
Doktor, saya ada satu lagi isu yang boleh katakan saya rasa isu jugalah kan. Kadang-kadang kan orang yang mengalami penyakit mental dan kadang-kadang orang yang tidak mengalami penyakit mental tapi mereka claim ada penyakit mental, mereka seolah-olah akan melakukan, mereka bertindak di luar batasan. Contoh melakukan pukul ke apa ke semua kan. Tapi mereka claim kata mereka ada penyakit mental. So kadang-kadang jenayah mereka tu mereka terlepas daripada perkara-perkara seperti itu kan. Isu ni ada tau, isu ni ada. Kan kalau kita imbas kembali ada, tapi saya tak nak sebutlah kat sini. So macam mana perkara ini boleh kita atasi?
Itu Hafizi, saya rasa bukan jurisdiction KKM untuk nak menjawab secara orang kata bersepadulah. Sebabnya bila katakan berlakunya jenayah, dia telah di bawah tanggungjawab kita punya authority, pihak berkuasa kan. Jadi untuk kita nak tahu sama ada dia itu ada penyakit mental atau tidak, kata dia claim, kita akan letak dia di, di bawah, of course akan ada perintah untuk meletakkan dia dalam jagaan pakar psikiatri ataupun di bawah perkhidmatan psikiatri untuk menentukan sama ada mereka ada penyakit mental atau tidak. So itu part itu memang kita ambil lah, tetapi selebihnya tu memang perlu dibincangkan, kena panggil panel panel PDIM sekarang tak boleh.
Okey, satu lagi
tetapi kerajaan... tetapi saya nak cakap satu yang importantnya, KKM hendaknya rubah hawa penyakit mental ini, mereka yang ada penyakit mental ini perlu dirawat. Kalau katakan kita ada penyakit mental, kita tahu bahawa ahli keluarga kita menunjuk, sebab kadang-kadang bila dia tidak dirawat, apa yang berlaku, dia boleh menunjukkan orang kata kelakuan agresif. Dan lagi satu, bila dia dah dirawat dan selepas itu balik rumah, tidak ada sesiapa yang memantau dari segi pengambilan ubat, bawa pergi jumpa doktor dan sebagainya, dia boleh berlaku relapse. Jadi itu yang boleh menyebabkan tindak tanduk orang menjadi agresif. Tetapi saya nak nyatakan juga, bila orang kata report semua keganasan dikait dengan penyakit mental, mitos itu tidak benar.
Okey. Saya ada satu lagi, tapi kita tak banyak masa, doktor.
Okey, kita ada sikit je masa.
Seksyen 309 Kanun Usaha yang membutuhkan hukuman kepada individu yang cuba membunuh diri, perbuatan itu disifatkan sebagai satu kesalahan jenayah sekarang ini. Mungkin pandangan KKM sendiri?
KKM buat masa ini memang sedang ke arah orang kata menyokong usaha tersebut, sebab sekarang saya saya difahamkan pihak Jabatan Peguam Negara sedang membuat beberapa orang kata analisa dan kajian dan telah memanggil pelbagai pihak-pihak berkepentingan lah untuk melihat ke dalam akta inilah. Itu saja yang boleh saya nyatakan buat masa ini.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Noor Ashok Ibrahim, pakar perubatan kesihatan awam, unit kesihatan mental bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersama kami di awal ni pagi, banyak kita dah tahu mengenai kesihatan mental ni perlu dirawat, dan kita kena tahu juga bagaimana sokongan-sokongan daripada orang ramai juga harus ditekankan untuk kita menyelamatkan mereka.
Kita ada semua. NGO ya, Fizi, untuk ni dah habis pun. Tapi kita ada NGO seperti contohnya baru-baru ni Mental Health Association ada ada tubuhkan Mind Hub, kita ada Befrienders yang kita sokong juga, kita ada Miasa. Jadi this ada tempat-tempat yang individu boleh dapatkan bantuan. Masyarakat di luar sana, saya hendak menyeru bahawa kalau ada yang tahu bahawa ahli golongan keluarga, bantu mereka, sokong mereka, jangan stigma, bantu bawa, uruskan diri mereka, bantu untuk uruskan diri
itu dia
mereka.
Kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Noor Ashikin mengenai kesihatan mental ini, apapun kita sebagai masyarakat memainkan peranan yang besar untuk menangani masalah ini. Okey, Awal Ni Pagi berhenti di sini. Sekian, saya akhirnya boleh guna perkataan sekian. Sekian dia Awal Ni Pagi, saya Hafizah Zaman
dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.